25. deo. Zašto i kako se grade dvorane kraljevstva? Kao što se može vidjeti iz naziva naših dvorana, u njima se najčešće govori o Božjem kraljevstvu, što je glavna tema Biblije i što je ujedno bila i suština poruke koje je Isus objavljivao. To su mesta na kojima slavimo istinitog Boga. Odatle se organizuje delo propovedanja dobre vesti na području koje pripada jednoj skupštini. Premda se razlikuju po veličini i izgledu, dvorane kraljevstva nisu raskošna zdanja i u mnogima od njih sastanke održava više skupština. Proteklih godina smo izgradili desetine hiljada novih dvorana kraljevstva, u proseku 5 dvorana dnevno, da bismo išli u korak s porastom broja naših skupština. Kako se to postiže? Izgradnja se finansira novcem od dobrovoljnih priloga. Prikupljeni prilozi se šalju podružnici tako da se taj novac može staviti na raspolaganje skupštinama koje žele da izgrade ili renoviraju dvoranu kraljevstva. Grade ih dobrovoljci različitih zanimanja. U mnogim zemljama postoje grupe za gradnju dvorana kraljevstva. Braća i sestre koji sačinjavaju te grupe u okviru svoje zemlje sele se iz jedne skupštine u drugu, čak i kada su one u udaljenim područjima, kako bi pomagali skupštinama u izgradnji dvorana kraljevstva. U nekim zemljama svedoci koji imaju iskustva u gradnji nadgledaju izgradnju i renoviranje dvorana kraljevstva na području za koje su zaduženi. Pored tih veštih radnika, braća i sestre iz skupštine čija se dvorana gradi pružaju veliku podršku u svim fazama izgradnje. Sve to je moguće zahvaljujući Jehovinom duhu i svesrdnom trudu Jehovinog naroda. Pitanja za ponavljanje. Zašto se mesta na kojima slavimo Boga zovu dvorane kraljevstva? Zahvaljujući čemu možemo da gradimo dvorane kraljevstva širom sveta?